Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រោយស្ងប់រលកចិនខេត្តព្រះសីហនុផ្សងវាសនាថ្មីជនជាតិ Uyghur ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រទេសចិនប្រើប្រាស់ក្រុមគ្រួសាររបស់គេដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងប្រទេសចិនក្នុងបទសម្ភាសដោយបង្ខំហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញដល់ការប្រកួតប្រជែងដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឥណ្ឌាការធ្វើការពីផ្ទះអាចកើតឡើងនៅពេលអនាគតតែអ្នកខ្លះមិនយល់ស្របទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកេនយ៉ាធ្វើតេស្តឱសថបុរាណសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយកម្ពុជាបិទល្បែងស៊ីសងអនឡាញលំហូរចូលនៃអាជីវកម្មនិងកាស៊ីណូរបស់ជនជាតិចិននៅក្រុងព្រះសីហនុបានស្បើយមួយសារកាន់តែខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតវិបត្តិជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 ធ្វើឲ្យទីក្រុងនេះកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់ថែមទៀតនៅសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចអាជីវកម្មនិងកាស៊ីណូអ្នកនាងខាន់សុគមមនោនៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តព្រះសីហនុដូចតទៅ
3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលក្រុងព្រះសីហនុចាប់ផ្ដើមទទួលស្វាគមន៍លំហូរជនជាតិចិនដែលមកធ្វើអាជីវកម្មនិងបើកកាស៊ីណូនៅទីនោះលោកឈិនអេងដែលផ្លាស់មករស់នៅទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រមួយនេះតាំងពីឆ្នាំ2005បានចាប់ប្រកបរបរជាអ្នករត់តាក់ស៊ីឌុកបរថយន្តម៉ាក Lexus RX 300ពណ៌សរបស់លោកទៅវិញទៅមកជាប្រចាំរវាងក្រុងព្រះសីហនុនិងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិកងកេងដែលមានចម្ងាយប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រពីគ្នាលោកឈិនអេងអាយុ37ឆ្នាំជាឪពុកមានកូន2នាក់បានប្រាប់ VOA ថា
កាំងកិច្ចចិនមកដឹកចិនថ្ងៃថ្ងៃគេទៅឈប់ដែរណាជាមួយដែរតាក់ស៊ីគេរួមរត់មួយថ្ងៃថ្ងៃបានចំណូលចូលទុងចិត្ត100ដុល្លារដែរមួយថ្ងៃមិនដល់ប៉ុន្តែ50-60ដុល្លារអត់បាត់ដល់មួយថ្ងៃឲ្យពេលចិនច្រើន
កាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលលំហូរចូលអាជីវកម្មនិងកាស៊ីណូរបស់ជនជាតិចិនកើនឡើងយ៉ាងគំហុកអាកាសយានដ្ឋានកងកេងទទួលជើងហោះហើរដែលមកពីជាង20ទីក្រុងពីប្រទេសចិនជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលនោះមុខរបរជាអ្នករត់តាក់ស៊ីដោយលោកឈិនអេងក៏មានភាពល្អប្រសើរផងដែរប៉ុន្តែពេលនេះខេត្តព្រះសីហនុដែលរិចដុះដាលដោយអាកាសខ្ពស់ខ្ពស់និងការរកស៊ីជាច្រើនរបស់ជនជាតិចិនកំពុងប្រែជាស្ងប់ស្ងាត់និងមិនអាចទូទាយបានទេអំពីស្ថានភាពទៅថ្ងៃខាងមុខក្រោយបញ្ចប់វិបត្តិ COVID-19 នៅពាក់កណ្តាលខែឧសភាលោកឈិនអេងបានបន្តរត់តាក់ស៊ីឡើងវិញនៅថ្ងៃដំបូងក្រោយពីលោកបានផ្អាករត់អស់ជិត2ខែក្នុងអំឡុងពេលមានការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 លោកឈិនអេងនិយាយថា
ខ្ញុំមកឯហ្នឹងខ្ញុំមកថាចាំដឹកមើលដឹកភ្ញៀវមិនខានមកយូរហ្នឹងឆែកមើលតាមទៅការឃើញយន្តហោះចុះអញ្ចឹងហើយតនេអត់មានកាំងឯធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំមកមើលក៏លោកមានភ្ញៀវឯដឹកបានជើងអញ្ចឹងទៅ
លោកឈរពីមុខស្ថានីយ៍មកដល់នៃអ្នកដំណើរដើម្បីរកមួយក៏ប៉ុន្តែភ្ញៀវជនជាតិចិនដែលចេញមកបានឡើងរថយន្តក្រុងដែលភ្នាក់ងារទេសចរចិនក៏រួចស្រាប់ចាំដឹកពួកគាត់ទៅហើយលោកធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅពេលរសៀលតាមដងផ្លូវជាតិលេខ4សំដៅទៅក្នុងទីក្រុងដែលលោកនិងអ្នកធ្វើដំណើរដទៃទៀតមើលឃើញទីក្រុងដែលមានសំណង់អាគារខ្ពស់ខ្ពស់មិនទាន់សង់រួចដែលអាគារទាំងនោះត្រូវបានសម្រុកសាងសង់ឡើងកាលពីអំឡុងពេលដែលលំហូរចូលជនជាតិចិនដែលជាអ្នកចំនួនខ្នាតតូចអ្នកលេងល្បែងស៊ីសងកាស៊ីណូអ្នករកស៊ីទិញដូរអចលនទ្រព្យនិងទេសចរតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងអាជីវកម្ម ហាងនិងកាស៊ីណូជាច្រើនត្រូវបានបិទទ្វារនិងមានផ្លាកសរសេរជាភាសាចិនព្យួរនៅពីមុខខ្លោងទ្វារហាងបញ្ជាក់អំពីការបិទអាជីវកម្មទាំងនេះដើម្បីចូលរួមយន្តការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សកម្មភាពការដ្ឋានសំណង់អាគារមួយចំនួនត្រូវបានផ្អាកការដ្ឋានផ្លូវថ្នល់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់អាគារខុនដូទទេគ្មានមនុស្សរស់នៅនិងចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវមិនសូវមមាញឹកនេះគឺជាទិដ្ឋភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែនាភាគនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2016ជនជាតិចិនច្រើនអ្នកបានមកតាំងទីរស់នៅលើទឹកដីទីក្រុងព្រះសីហនុជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះមានលោកឡាវជឺវ័យ50ឆ្នាំនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកឡាវជឺគឺជាជនជាតិចិនដែលមកពីខេត្តជឺជាងធ្វើការជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលរដ្ឋការជួសមុខក្រុមអ្នកចំនួនជនជាតិចិនដទៃទៀតលើផ្នែកឯកសាររដ្ឋបាលនានាលោកស្នាក់នៅជាក្រុងព្រះសីហនុជាមួយនឹងភរិយាជាជនជាតិខ្មែរវ័យ30ឆ្នាំមកពីខេត្តតាកែវក្នុងដៃលោកឡាវជឺគឺជាឯកសារជាភាសាខ្មែរមួយកម្រាស់ដែលមានទាំងកិច្ចសន្យាជួលដីជាដើមលោកឈរឯម្ខាងនៅចិញ្ចើមផ្លូវជាតិលេខ4មុខទីស្នាក់ការលក់ខុនដូមួយដែលអគារខុនដូនោះនៅទល់មុខគ្នាមិនទាន់សង់រួចនៅឡើយលោកឡាវជឺប្រាប់ VOA ថា
យ៉ាងហោចណាស់ជនជាតិចិនជាង300,000នាក់បានមកទីនេះពួកគេរស់នៅទីនេះរកស៊ីជួលផ្ទះឬជួលផ្ទះសំណាក់ឬជួលសន្តាគារដូច្នេះកាលពីមុនការរកស៊ីនៅទីនេះល្អណាស់សម្រាប់អ្នកចំនួន
លោកបន្តទៀតថា
ប៉ុន្តែដោយគ្មានកាស៊ីណូអនឡាញមនុស្សជាង300,000អ្នកនោះត្រឡប់ទៅវិញយ៉ាងគំហុកដូច្នេះការរកស៊ីវាមិនល្អដូចមុនទៀតទេ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2019លំហូរចូលនៃការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុបានកើនឡើងដល់ប្រមាណ$20,000,000នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC ស្របពេលមានលំហូរចូលនៃក្រុមអ្នកលេងល្បែងកាស៊ីណូនិងអ្នករកស៊ីជនជាតិចិនកំណើនឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះកាន់តែច្រើនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិចិនវាបង្កើនការព្រួយបារម្ភដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលមើលឃើញថាការនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គេឈ្មោះរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនកាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំមុនស្ថានទូតចិននៅរាជធានីភ្នំពេញបានព្រមានអំពីរឿងនេះទៅប្រជាជនរបស់ខ្លួននៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចុះនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2019ស្ថានទូតបានព្រមានអំពីភាពវឹកវរនិងកំណើនអសន្តិសុខនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនិងស្នើឲ្យប្រជាជនខ្លួនជៀសវាងលេងល្បែងនិងធ្វើដំណើរពេលយប់នៅក្នុងទីក្រុងបន្ទាប់មកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសចាប់ផ្តើមបង្ក្រាបនិងហាមឃាត់លើការប្រកបរបរល្បែងស៊ីសងអនឡាញមុននឹងចាប់ផ្តើមហាមទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2020នេះប៉ុន្តែកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះវិបត្តិ COVID-19ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធ្លាក់ចុះនិងធ្វើឲ្យខេត្តព្រះសីហនុស្ងប់ស្ងាត់លែងមានជនជាតិចិនដូចពីមុននេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការរកស៊ីនិងការងាររបស់ពលរដ្ឋខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់នៅទីនោះវាក៏ប៉ះពាល់ដល់ការជួលផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទៅឲ្យជនជាតិចិនក្នុងតម្លៃថ្លៃផងដែរក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនកាលពីខែឧសភាលោក Ivan Franceschini អ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលី ANU បានសរសេរថាការដាក់បំរាមលើល្បែងស៊ីសងអនឡាញកាលពីឆ្នាំ2019និងការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-19នៅដើមឆ្នាំ2020នេះទំនងជាបានបិទបញ្ចប់ជាស្រេចនៅក្តីសុបិនដែលថាក្រុងព្រះសីហនុខ្លាយជាទីក្រុងម៉ាកាវនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រុងព្រះសីហនុគឺជាកន្លែងដំបូងដែលគេបានរកឃើញករណីជំងឺCOVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបុរសជនជាតិចិនម្នាក់បានធ្វើដំណើរមកទីក្រុងអ៊ូហានប្រទេសចិនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាក្រុមព្រះសីហនុក៏ខ្លាចទៅជាទីកន្លែងដែលមានករណីផ្ទុះឡើងព្រមគ្នាក្នុងថ្ងៃតែមួយធំបំផុតនៅក្នុងកម្ពុជាពេលដែលទេសចរជនជាតិបារាំងនិងមគ្គុទ្ទេសក៍ជនជាតិកម្ពុជាសរុបជាង30នាក់ត្រូវបានឃើញថាមានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19លោកប៉ែនលាក់វ័យ51ឆ្នាំជាម្ចាស់ហាងលក់បាយមួយនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុលោកបានផ្លាស់មកពីទីក្រុងសៀមរាបមករស់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុតាំងពីឆ្នាំ2008លោកមានប្រសាសន៍ថា
តោះពេលចិនចូលមកយើងរកកន្លែងជួលមិនឃើញមកជួលនឹងដែរដូចអាលវិកថាចិនដេញនេះអញ្ចឹងជឿមអូនឥឡូវដីពោះវាថ្លៃមកមានយើងមានលទ្ធភាពណាទិញដីទិញអីថ្លៃពេកអញ្ចឹងយើងជួលក៏រៀងថ្លៃហើយតែយើងតែចិនចូលមកច្រើនយើងជាតែខ្លាចមុខខ្លាចក្រោយវាកាសកណ្ដោច្រើនយើងជាខ្លាចតិចតួចណា
លោកបន្ថែមថា លោកមិនរំពឹងថានឹងមានរលកទី2នៃការហូរចូលជាថ្មីនៃជនជាតិចិននោះទេ
ប៉ុន្តែខ្ញុំថាដូចជាមិនសូវងាយមកវិញនេះពួកចិនវាហូរតែបើកអនឡាញទេតែយើងអត់បើកអនឡាញវាមិនមកហ្មងវាទៅហូរទៅប្រទេសណាដែលអនុគ្រោះវាពួកហ្នឹងឆ្នាំបាយវា
អ្នកផ្សេងទៀតយល់ថាការដែលជនជាតិចិនច្រើនអ្នកចាក់ចេញភ្លាមភ្លាមបែបនេះគឺដោយសារតែការបោះសម្អាតលបែងស៊ីសងកាស៊ីណូតាមអនឡាញតែជនជាតិចិនមួយចំនួនដែលបន្តស្នាក់នៅបានឲ្យដឹងថាពួកគេមិនអាចមានលទ្ធភាពផ្លាស់ចេញទៅភ្លាមភ្លាមមួយរំពេចបានទេអ្នកចំនួនជនជាតិចិនមួយចំនួននៅបន្តការរកស៊ីរបស់ពួកគេទោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះលោកយីជួយួយអាយុ35ឆ្នាំបានធ្វើចំណាក់ស្រុកមកពីទីក្រុងសិនចិនខេត្តខ្វាងតុងនៃប្រទេសចិនមករស់នៅនិងរកស៊ីនៅក្រុងព្រះសីហនុកាលពីឆ្នាំមុនលោកយីនិយាយថាលោកមិនមែនជាអ្នកមកលេងល្បែងនោះទេតែលោកធ្វើដំណើរមកស្វែងរកឱកាសប្រកបរបរជំនួញដូចជនជាតិចិនដទៃទៀតដែលមកដល់ក្រុងព្រះសីហនុនេះតាំងពីមុនការហាមឃាត់កាស៊ីណូអនឡាញនិងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកបានបើកយានដ្ឋានជួសជុលរថយន្តមួយដែលផ្ដល់សេវាកម្មជួសជុលដែលលោកថាមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងនិងមានសេវារហ័សហើយលោកបន្តពង្រីកអាជីវកម្មជាអ្នកផ្ដល់សេវាទិញលក់អចលនទ្រព្យដែលរកស៊ីកម្រៃជើងសារលោកជីបានសន្ទនាជាមួយ VOA នៅពេលដែលបុគ្គលិកជនជាតិខ្មែររបស់លោកចំនួន3នាក់ទៀតចោមរោមស្ដាប់លោកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍លោកមានប្រសាសន៍ថា
តាំងទៅមកកាំងឡ
ើយម្នាក់មកទីនេះដោយសារគេសម្លឹងឃើញពន្លឺ
អ្នកចំនួនជនជាតិចិនរូបនេះបន្តទៀតថាន
ៅស្ថានភាពពេលនេះមិនបាច់និយាយទៅដល់ការរកចំណូលទេបើត្រឹមតែរកស៊ីមិនខាតនោះវាល្អគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយខ្ញុំរកស៊ីខាតជារៀងរាល់ខែមួយខែខ្ញុំខាត2ឬ3000ដុល្លារទៅហើយគ្មានអ្នកណាមករកទិញអចលនទ្រព្យហើយក៏គ្មានអ្នកណាយករថយន្តរបស់គេមកជួសជុលដែរ
លោកយីបាននិយាយទៀតថាលោកមិនមានបំណងស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងនេះជារៀងរហូតនោះទេលោកបន្ថែមថាឥឡូវនេះលោកកំពុងរកទិញអចលនទ្រព្យដែលនៅក្នុងតម្លៃទាបដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចទទួលបានផលចំណេញច្រើនវិញនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចជួបវិបត្តិ
វាមិនអាចទៅរួចទេដែលជនជាតិចិនរស់នៅទីនេះជាអចិន្ត្រៃយ៍រយៈពេលវែងទោះបីជាគេទិញអចលនទ្រព្យក្នុងតម្លៃខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយគោបំណងចុងក្រោយនោះគឺគេជួលឬលក់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងនេះ
ស្ថានភាពប្រែប្រួលចុះឡើងមិនមែនជារឿងថ្មីសម្រាប់ទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រមួយនេះនោះទេនៅពេលដែលអាជ្ញាធរអន្តរការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់បានចូលមកដល់ទីក្រុងនេះនៅទសវត្សឆ្នាំ90ពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមទទួលចាយវាយប្រាក់ដុល្លារក្រុងព្រះសីហនុត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឋានសួគ៌សម្រាប់ក្រុមម៉ាហ្វៀនិងក្រុមបងតូចបងធំជនជាតិរុស្ស៊ីមុនពេលដែលជនជាតិចិនចាប់ផ្ដើមមកច្រើននៅចុងឆ្នាំ2016អ្នកស្រីជាបសុធារីជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃសមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997ខណៈអង្គុយបែរមុខនៅសម្លឹងទៅមាត់ឆ្នេរអូឈើទាលអ្នកស្រីសុធារីរៀបរាប់ថាកាលពីឆ្នាំ1990អ្នកស្រីបានបោះបង់ចោលការងារជាគ្រូបង្រៀនដើម្បីធ្វើដំណើរមកខេត្តព្រះសីហនុដោយរំពឹងថាអាចប្រកបរបរអាជីវកម្មណាមួយដែលអាចទទួលបានផលចំណេញខ្លះពីទីក្រុងលំហែកាយបែបមាត់សមុទ្រមួយនេះខណៈពេលដែលក្រុមកងរក្សាសន្តិសុខរបស់អ៊ុនតាក់មកស្នាក់នៅនិងចំណាយប្រាក់ដុល្លាររបស់ពួកគេនៅទីនេះអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាការវិនិយោគនិងវិនិយោគិនគួរតែត្រូវបានពិនិត្យពិច័យនិងគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងម៉ត់ចត់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបថាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងព្រះសីហនុអាចទទួលបានប្រយោជន៍ជាច្រើនពីការវិនិយោគអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថារ
ដ្ឋាភិបាលចិននិងប្រទេសកម្ពុជាគួរតែតែចែកគ្នាទៅលើវិស័យវិនិយោគទុននឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានវិនិយោគទៅលើតែរឿងកាស៊ីណូវាមានការរីកចម្រើនឬក៏ផ្ដល់ចំណេះដឹងធនធានមនុស្សអីទៅដល់កូនខ្មែរទេបើសិនជាយើងធ្វើការវិនិយោគដោយផ្អែកទៅលើវិស័យបច្ចេកទេសទៅលើការដូចជាធ្វើរោងចក្រផលិតរថយន្តម៉ូតូប្រវាងថ្ងៃប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានរោងចក្រផលិតអាមជូបាយធ្វើដំណើររាវថ្ងៃយើងប្រើផាមមជូបាយធ្វើដំណើរនាំចូលមកពីក្រៅប្រទេសនេះហ្នឹងហើយហើយយើងចង់បានរបស់អស់ហ្នឹង
អ្នកស្រីបានរិះគន់អំពីស្ថានភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងទីក្រុងដែលមានការវិនិយោគពីជនជាតិចិននៅលើវិស័យកាស៊ីណូលើសលប់
ពួកបាត់ល្មើសដែលមិនធ្លាប់កើតមាននៅខេត្តបរសៃមនុស្សវាបែរទៅជាមាន ដូចជាការចាប់ចម្រិតការបាញ់សម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅតាមទីសាធារណៈការធ្វើទរណកម្មការបង្ខាំងនេះដែលពីមុនមកយើងកំពុងសោកមិនមាននេះហេតុនិយាយទៅថាប្រទេសកម្ពុជាវាធ្លាប់មានការសម្លាប់មនុស្សវាសាហាវចង់និយាយអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមកើតមានអានឹងវាជាការព្រួយបារម្ភ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីពិនិត្យផ្លូវនៅទីនោះផ្លូវទាំងនោះគឺជាផ្នែកនៃគម្រោងស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានតម្លៃប្រមាណ300លានដុល្លាររដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យទីក្រុងនេះក្លាយទៅជាទីក្រុងពហុបំណងដោយមានផ្លូវអាកាសផ្លូវទឹកនិងផ្លូវគោកដែលអាចធ្វើដំណើរបានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោកវង្សសីវិសិដ្ឋកាលពីខែកុម្ភៈមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវគឺជាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៀបចំឡើងវិញនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងទីក្រុងហើយតាមរយៈគម្រោងនេះរដ្ឋាភិបាលសម្លឹងឃើញក្រុងព្រះសីហនុនឹងទៅជាទីក្រុងសិនចិនទី2 VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទេនៅលើឆ្នេរអូឈើទាលតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងដែលទើបសាងសង់ថ្មីប្របអតីតព្រះរាជវាំងរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក្រុមគ្រួសារមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមមកដើរលេងស្រូបយកខ្យល់អាកាសនៅលើឆ្នេរលោកឡៅហារីដែលមានវ័យ40ឆ្នាំបានមកចតឡានទុកលោកនំភរិយារបស់លោកអ្នកស្រីគង់លក្ខិណាវ័យ30ឆ្នាំនិងកូនប្រុស2នាក់ទៀតមកដើរលេងមាត់ឆ្នេរសមុទ្របន្ទាប់ពីពួកគេសម្រាកនៅផ្ទះក្នុងរយៈពេលយូរលោកហារីដែលកើតនឹងធំធាត់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលលោកនៅក្មេងចាស់បានប្រាប់លោកថាទីក្រុងដែលលោកកំពុងរស់នៅនេះអាចប្រែក្លាយដូចជាទីក្រុងហុងកុងនិយាយបណ្ដាលភ្នែកក្រលៀសទៅមើលចុងម្ខាងទៀតនៃឆ្នេរអូឈើទាលបណ្ដាលដែលឃើញសត្វតែអាកាសខ្ពស់ខ្ពស់សាងសង់មិនទាន់រួចរាល់លោកហារីបានប្រឡយថា
សេអនុនឹងបើការឥឡូវនេះខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសម័យការជំនាន់20ឆ្នាំមុនណាតែខ្ញុំធ្លាប់លើចាស់និយាយប្រាប់ហ្នឹងគាត់ថាក្រុងសេនុអាចនឹងខ្លាយជាទីក្រុងហុងកុងអីចឹងណាហើយឥឡូវមកដល់ប៉ុណ្ណេះប្រហែល20ឆ្នាំក្រោយមកនេះយើងមើលទៅឃើញដូចតម្រុយនោះវាដូចទៅតិចដែរ
ប៉ុន្តែលោកថា
អត់មានចិត្តបែបអាចទេ
ភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីលក្ខិណាដែលចេះនិយាយភាសាចិនគុកងឺបានខ្លះៗជាបុគ្គលិកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងកាស៊ីណូមួយឥឡូវនេះការងាររបស់អ្នកស្រីត្រូវបានផ្ជួជាបណ្ដោះអាសន្នដោយកាស៊ីណូត្រូវបានបិទអ្នកស្រីលក្ខិណាមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តនេះដែរប្រាប់ VOA ថាជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសអ្នកស្រីចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងជនជាតិបរទេសដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានសុវត្ថិភាពទាំងសន្តិសុខនិងទាំងការប្រកបរបររកចំណូល
គឺមិនធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាទៅក្រៅអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវមើលថាបើស្រាប់ផ្នែកដឹកនាំគឺខ្ញុំអត់យល់ច្បាស់ដែរប៉ុន្តែគេថាធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺគ្រប់គ្រងពីរបៀបនៃការរស់នៅនៃការជនជាតិដែលគាត់ហូរចូលមកហ្នឹងគឺយើងត្រូវគេថាយើងមានកំណត់ច្បាប់ត្រឹមត្រូវថាគាត់មានសិទ្ធិធ្វើអីខ្លះនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងខេត្តរបស់យើងអញ្ចឹងណាដើម្បីកុំឲ្យគាត់រំលោភសិទ្ធិប្រជាជនរបស់យើង
រាយការណ៍ពីក្រុងព្រះសីហនុខ្ញុំខាន់សុគមនោVOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សកម្មជនជនជាតិ Uyghur ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានក្តីបារម្ភចំពោះក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់គេដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនបង្ខំឲ្យផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងវីដេអូដែលផ្សព្វផ្សាយដោយប្រព័ន្ធឃោសនារបស់ចិនហើយប្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសរបស់ខ្លួនកុំឲ្យផ្សព្វផ្សាយឬបង្ហោះខ្លឹមសារដែលទាក់ទងនឹងការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលោកអាស៊ីមខាសងារៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
សមាជិកសហគមន៍ជនជាតិ Uyghur ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសម្ដែងនៅការមន្ទិលសង្ស័យក្រោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្ហាញមុខក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេក្នុងខ្សែវីដេអូដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមួយចំនួនក្នុងតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជៀងដោយក្នុងខ្សែវីដេអូនោះពួកគេបានប្រកាសចានចោលការគំគុណរបស់ពួកគេថាជាការឃោសនានោះ ជនជាតិវីហ្គើទាំងនោះបាននិយាយថាក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីបានបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំកន្លងមកកំពុងតាក់ទងមកពួកគេតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមរបស់ប្រទេសចិនដោយប្រាប់ពួកគេថាកុំឲ្យធ្វើការរិះគន់ដល់ការបង្ក្រាបនៅក្នុងតំបន់ស្វាយ័តស៊ីងជៀងស្ត្រីជនជាតិវីហ្គើម្នាក់ឈ្មោះសាមីរ៉ាអ៊ីមីនដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ចិនកាលពីពេលកន្លងទៅក្នុងខែនេះបានបង្ហាញរូបភាពឪពុករបស់នាងឈ្មោះអ៊ីមីនចានសេឌីនក្នុងខ្សែវីដេអូមួយដែលបានផុសផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter របស់សារព័ត៌មាននេះបន្ទាប់ពីឪពុករបស់នាងបានបាត់ខ្លួននៅមណ្ឌលឃុំឃាំងរបស់ចិនអស់រយៈពេលប្រមាណជាង2ឆ្នាំមកហើយលោកសេឌីនបានតាក់ទងមកកូនស្រីរបស់គាត់នាងអ៊ីមីនតែកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមប្រព័ន្ធសង្គម WeChat របស់ចិនដោយច្រានចោលនៅការគុំខ្លួនរបស់គាត់ហើយប្រាប់កូនស្រីរបស់គាត់ថានាងកំពុងត្រូវបានគេបោកប្រាស់ដោយពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងចិនអ្នកស្រីអ៊ីមីនអាយុ27ឆ្នាំដែលជាបុគ្គលិកពេទ្យក្នុងទីក្រុង Boston បានប្រាប់ VOA តាមសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាក្នុងការសន្ទនាតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម WeChat ជាលើកទី1បន្ទាប់ពីរយៈពេល73ឆ្នាំគាត់បានទាមទារឲ្យខ្ញុំលុបចោលនៅរាល់ការផុសទាំងឡាយកាលពីអតីតកាលនិងមិនត្រូវផុសអ្វីតាមបណ្ដាញសង្គមទៀតទេដូចជា Twitter ជាដើមនាងបន្តថានាងជឿជាក់ថាឪពុករបស់នាងត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនបង្ខំឲ្យប្រាប់នាងថានាងត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពគាំទ្រជនជាតិ Uyghur នាងអ៊ីមីនបន្តក្នុងសម្ដីដើមទៀតថាការប៉ុនប៉ងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីគ្រប់គ្រងសកម្មភាពនិងគំនិតរបស់ខ្ញុំតាមរយៈឪពុករបស់ខ្ញុំជាការមិនអាចទទួលយកបានទេខ្ញុំចង់ឲ្យឪពុករបស់ខ្ញុំមានសេរីភាពមិនស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានស៊ើបអង្កេតគ្រប់ប្រភេទរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនខ្ញុំចង់សន្ទនាជាមួយគាត់ក្នុងភាពជាធម្មតានៅមុនពេលត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនចាប់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017លោកសៃឌីនជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រចិនពេញម៉ោងនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានអ៊ីស្លាមស៊ីងជៀងក្នុងទីក្រុងយូរ៉ាំគីនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះគាត់ក៏ជាម្ចាស់នៃអង្គការបោះពុម្ពផ្សាយដែលមានឈ្មោះថារោងពុម្ពអ៊ីមីនដែលបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការដំបូងក្នុងឆ្នាំ2012មករហូតមកដល់ពេលនេះបានបោះពុម្ពសៀវភៅ750ក្បាលអំពីប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាការអប់រំភាសាបច្ចេកវិទ្យានិងចិត្តសាស្ត្រជាដើមនាងអ៊ីមីនបាននិយាយថានាងបានបាត់ដំណឹងឪពុករបស់នាងអរយុពេជាច្រើនខែរហូតដល់ឆ្នាំ2019នៅពេលដែលអ្នកតាក់ទងរបស់នាងក្នុងក្រុងប៉េកាំងបានប្រាប់នាងថាឪពុករបស់នាងត្រូវបានគេដាក់ក្នុងជំរំកសាងខ្លួនឡើងវិញគេបានប្រាប់នាងថាឪពុករបស់នាងត្រូវបានគេកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន15ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពជ្រុលនិយមនៅក្នុងសវនាការជំរំជំនះក្តីមួយដោយសម្ងាត់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកនាងអ៊ីមីនបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលការគាំទ្រនៅលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីជោគវាសនារបស់ជនជាតិវីហ្គើនិងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងឪពុករបស់នាងដែលនាងនិយាយថាឪពុករបស់នាងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដោយសារតែគាត់បោះពុម្ពសៀវភៅវេយ្យាករណ៍ជាភាសាអារ៉ាប់នោះនាងអ៊ីមីនមិនមែនជាជនជាតិវីហ្គើតែម្នាក់គត់ដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសហើយមានគ្រួសារសាច់ញាតិត្រូវបានសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនចុះផ្សាយបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបរិយជនជាតិវីហ្គើម្នាក់ទៀតឈ្មោះគូសាត់អាតៃអាយុ36ឆ្នាំបានរកឃើញឪពុករបស់គាត់ឈ្មោះមមិតខាឌីនៅក្នុងវីដេអូរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្លូវរដ្ឋរបស់ចិនឈ្មោះ Global Time កាលពីខែមករាលោកមមិតខាឌីអាយុ68ឆ្នាំបានបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេលប្រមាណ2ឆ្នាំលោកអាល់តៃបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាអស់រយៈពេល2ឆ្នាំខ្ញុំមិនដឹងថាតើឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់ស្លាប់ឬរស់យ៉ាងណាទេស្រាប់តែភ្លាមៗខ្ញុំក៏បានឃើញរូបឪពុករបស់ខ្ញុំប្រកាសថ្កោលទោសខ្ញុំនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រដ្ឋចិនហើយប្រាប់ខ្ញុំឲ្យបញ្ឈប់នូវសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំបើមិនដូច្នោះទេគាត់នឹងកាត់កាល់ខ្ញុំចោលលោកអាល់តៃថាឪពុករបស់លោកមើលទៅហាក់ដូចជាពិការខ្លួនហើយថាសម្ដីរបស់លោកស្ដាប់ទៅដូចជាសម្ដីដែលគេប្រាប់ឲ្យនិយាយសកម្មជនវីកើរូបនេះបានរត់គេចខ្លួនចេញពីតំបន់ស្វាយ័តស៊ីងជៀងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2005ហើយបានមកតាំងទីលំនៅក្នុងទីក្រុងមឹកលៀនរដ្ឋវិជាញាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះលោកជាប្រធានគ្រប់គ្រងសមាគមវីកើអាមេរិកលោកបានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពបន្ទាប់ពីឪពុករបស់គាត់បានទុកសារសម្លេងមួយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដោយប្រាប់លោកថាប៉ូលីសចិនកំពុងរងគាត់ទៅកាន់ជំរុំឃុំខ្លួនមួយក្នុងទីក្រុងយូរ៉ាំគីនៃតំបន់ស្វាយ័តស៊ីងជៀងរបស់ប្រទេសចិនលោកអាល់តៃបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកជំនួយម្នាក់ដែលចូលនិវត្តន៍មានសុខភាពល្អហើយគាត់មិនត្រូវការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឬជំនាញដើម្បីរកការងារធ្វើដូចអ្វីដែលចិនបានអះអាងថាជំរុំនេះគឺសម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញការងារនោះទេគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតការងារមិនមែនគាត់ត្រូវការស្វែងរកការងារធ្វើនោះទេប៉ុន្តែអាជ្ញាធរចិននៅតែនាំខ្លួនគាត់ទៅដោយជឿជាក់ថាអាជ្ញាធរចិនបានបង្ខំឪពុករបស់លោកឲ្យបង្ហាញខ្លួនក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនលោកបន្តក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបានស្នើសុំឲ្យចិនអនុញ្ញាតឲ្យឪពុករបស់ខ្ញុំមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដ ើម្បីខ្លាយបញ្ជាក់នៅពាក្យសម្ដីដែលគាត់បាននិយាយនៅក្នុងខ្សែវីដេអូ Global Times ដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ចិនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនលើកឡើងថាប្រទេសចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការជាប្រព័ន្ធក្នុងការតាមដានឆ្លងមើលនិងការចាប់ឃុំឃាំងជនជាតិ Uyghur និងជនជាតិភាគតិចមូស្លីមជាច្រើនទៀតតាមតែអំពើចិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ភាគពាយ័ព្យស៊ីនជៀងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងឆ្នាំនេះបានទាមទារឲ្យមានការអនុញ្ញាតបើកឲ្យចូលទៅកាន់តំបន់នោះដោយគ្មានការរារាំងព្រោះអាចមានមនុស្សប្រមាណជាង1លាននាក់កំពុងត្រូវបានគេចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលចិនបានបដិសេធនឹងការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះដោយនិយាយថាខ្លួនកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលតាមរយៈការអប់រំនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងមន្ត្រីចិនបានហៅជំរំនោះថាជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទស្សនៈជ្រុលនិយមនិងភាវរៈកម្មនៅក្នុងពេលផ្សេងទៀតមន្ត្រីចិនបាននិយាយថាជំរំនេះគឺដើម្បីបង្រៀនពលរដ្ឋដែលត្រូវការជំនាញការងារក្នុងការរកការងារធ្វើថ្មីលោក Francisco Bencosmi អ្នកចាត់ចែងផ្នែកការងារតស៊ូមតិរបស់អង្គការ Amnesty International USA បានប្រាប់ VOA ថាវីដេអូដែលមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងចេញមកពីតំបន់ស៊ីងជៀងចំពោះសកម្មជន Uyghur ដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីជួយជនជាតិ Uyghur នៅក្នុងតំបន់ស៊ីងជៀងលោក Bencosmi បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាវីដេអូទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃរូបភាពផ្សេងៗទៀតនៅប្រទេសចិនបានបង្ខំឲ្យមានការសារភាពពីសំណាក់សមាជិកក្រុមគ្រួសារដើម្បីបំបិតមកសកម្មជនដែលប្រឆាំងតវ៉ាអ្នកស្រី Louisa Craft នាយិកាសម្រាប់ការតស៊ូមតិសកលនៃគម្រោងសិទ្ធិមនុស្ស Uyghur បានលើកឡើងថាការប៉ុនប៉ងបំបិតមករបស់សកម្មជន Uyghur នៅក្រៅប្រទេសបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងទៅលើពួកសកម្មជនហើយអ្នកស្រីបន្តថាសកម្មជនទាំងនេះគឺជាអ្នកដែលបានរួចផុតជីវិតពីការធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងខ្លាំងហើយពួកគេភ័យច្រើនកំពុងទទួលរងនូវជំងឺបាក់ស្បាតអ្នកស្រី Craft បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាសកម្មជន Uyghur ទាំងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសភាពភ័យខ្លាចហើយមានអារម្មណ៍ខ្លាចក្រែងពួកគេកំពុងតែធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារទទួលរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយសារតែការនិយាយរបស់ពួកគេនៅក្រៅប្រទេសនោះនេះជារឿងគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមមួយនាងស៊ីបាមូរ៉ាត់ស្ថិតក្នុងចំណោមជនជាតិ Uyghur មួយចំនួនដែលមិនហ៊ាននិយាយស្ដីក្នុងរយៈពេលកន្លងមកបន្ទាប់ពីនាងបានបាត់ការតាក់ទងជាមួយម្ដាយនាងក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នាងបានប្រាប់ VOA ថានាងគិតពីដំបូងថាការមិនធ្វើសកម្មភាពណាមួយគឺជារឿងមួយដ៏ប្រសើរបំផុតសម្រាប់ម្ដាយរបស់នាងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់នាងក្នុងតំបន់ស៊ីងជៀងប្រាប់នាងថាការធ្វើសកម្មភាពតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអាចនឹងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្រុមគ្រួសារនាងស៊ីបាមូរ៉ាត់អាយុ34ឆ្នាំរស់នៅទីក្រុងតាំប៉ារដ្ឋ Florida ជាម្ដាយមួយរូបនិងជាអ្នកវិភាគរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាការនៅស្ងៀមស្ងាត់មិននិយាយស្ដីនឹងមិនអាចទ្រាំតទៅទៀតបានឡើយអ្នកស្រីថាគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីនៅមិនទាន់បានទទួលដំណឹងអំពីម្ដាយរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះកាលសាន់អាបាសនៅឡើយទេម្ដាយរបស់អ្នកស្រីជាអ្នកជំនាញខាងជំងឺសើស្បែកមុនពេលដែលគាត់បានចូលនិវត្តន៍ពីការងារនៃមន្ទីរពេទ្យទីក្រុងយូរ៉ាំគីមុនពេលដែលគាត់បានបាត់ខ្លួនភ្លាមៗកាលពីចុងឆ្នាំ2018អ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ដែលជាសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំទទួលរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែបើខ្ញុំមិននិយាយទេតើមាននរណានឹងនិយាយសម្រាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងនេះឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតរហូតដល់ពួកគេដោះលែងម្ដាយរបស់ខ្ញុំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មាន កិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរីត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញដល់ការប្រកួតប្រជែងដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឥណ្ឌាការធ្វើការពីផ្ទះអាចកើតឡើងនៅពេលអនាគតតែអ្នកខ្លះមិនយល់ស្របទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកេនយ៉ាធ្វើតេស្តឱសថបុរាណសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការរីត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញដល់ការប្រកួតប្រជែងដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅក្នុងរដ្ឋ5គឺរដ្ឋ Alabama, Arizona, Colorado, Maine និងរដ្ឋ North Carolina មានសារៈសំខាន់ហើយអាចឲ្យពួកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពបានអ្នកស្រី Catherine Gibson រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលជាង5ខែទៀតនឹងដល់ពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅពេលការបិទប្រទេសដែលបានចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយនៅទូទាំងប្រទេសជាតិនោះជាការឆាប់រហ័សពេកដែលនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែតួលេខមានការស្ទង់មតិសំខាន់ៗខ្លះមកពីទូតទាំងប្រទេសបានផ្ដល់ការយល់ដឹងអំពីការបោះឆ្នោតនៅពេលមានការរីត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលនឹងផ្លែខ្លាំងនិងនាំឲ្យមានផលវិបាកដល់អភិបាលកិច្ចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរមួយភាគ3មានសមាជិកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងត្រូវឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាថ្មីនៅឆ្នាំ2020នេះនៅពេលនេះពួកប្រជាធិបតេយ្យ45នាក់មានអាសនៈក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយសមាជិកប្រទេសសហរដ្ឋឯករាជ្យ2នាក់ដែលជាធម្មតាបោះឆ្នោតជាមួយពួកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យមានសម្លេងភាគច្រើនក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋក្នុងខែវិច្ឆិកាពួកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវគ្រប់គ្រងពី3ទៅ4កៅអីថែមទៀតប្រសិនបើលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំជាប់ឆ្នោតជាថ្មីនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះខាងមុខនេះប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានពួកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើននឹងអាចរារាំងខ្លាំងដល់របៀបវារៈក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកហេតុការណ៍មួយដែលជាមិនទាន់ដឹងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំនេះគឺដំណើរការនៃការរៀបតបជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ពួកអ្នកវិភាគមិនអាចទស្សន៍ទាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃការរៀបតបឡើងវិញក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះដោយដែលអ្នកជំនាញខាងសុខាភិបាលខ្លះបានប្រមាណមើលថាមានហើយការនេះអាចនាំឲ្យមានពួកអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះមិនទៅបោះឆ្នោតឯកឧត្តមនេះបោះឆ្នោតទីទិន្នន័យនាំឲ្យឃើញថាការរៀបតបជាសកលនៃជំងឺនេះមានផលប៉ះពាល់រួចសាច់ហើយលើចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលគេបានគិតថានឹងមានច្រើនតាមចំនួនដែលបានទៅកំណត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016តទៅនេះជាការពិនិត្យមើលអំពីការបោះឆ្នោតប្រទេសសភានៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនដែលនឹងកំណត់អំពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសសភាអាមេរិករដ្ឋ Alabama លោក Jeff Sessions អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌របស់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងដើម្បីអាសនៈក្នុងប្រទេសសភាអាមេរិកមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងក្នុងប្រទេសជាតិការប្រកួតប្រជែងលើកទី2របស់លោក Sessions ជាមួយលោក Tommy Tuberville អតីតក្រុមបង្វឹកកីឡា Football អាមេរិកបានចាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ពីលោក Trump កាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែឧសភានៅពេលលោកបានទ្វីតថា Yes លោកមានឱកាសហើយលោកបានបំផ្លាញចោលលោកបានដកខ្លួនថយនៅខែដំបូង ដោយលោកមិនបានប្រាប់ខ្ញុំអំពីបញ្ហាទេហើយលោកទៅចូលឈ្មោះសម្រាប់តំណែងក្នុងព្រឹទ្ធសភាលោកគ្មានសេចក្តីក្លាហានទេហើយលោកបានបំផ្លាញជីវិតជាច្រើនការដកខ្លួនរបស់លោក Sessions ពីការស៊ើបអង្កេតស្តីពីការជិតចែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016នៅពេលលោកកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកត្រាំច្រានខឹងសម្បាហើយអាចជាកត្តាសម្រេចនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកឲ្យបានទទួលការតែងតាំងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាដើម្បីខ្លាចទៅជាគូប្រជែងនឹងលោកសមាជិកប្រតិភូ Doug Jones ដែលកំពុងកាន់តំណែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងរដូវស្លឹកជ្រុះខាងមុខនេះការស្ទង់មតិមួយដែលបានត្រូវធ្វើការពិខ័យទី7ដល់ថ្ងៃទី10ខែឧសភាបង្ហាញថាលោក Tugger ដែលលោកតាមបានជ្រើសរើសនាំមុខលោក Session 55% ទល់នឹង 31% ពួកសាធារណរដ្ឋអាចឆ្នះឆ្នោតទទួលអសនៈនេះបាននេះបើតាមរបាយការណ៍នយោបាយគុកឯករាជ្យដែលបានពិនិត្យមើលការប្រកួតប្រជែងនេះរដ្ឋ Arizona អសនៈទី1ក្នុងបណ្ដាអសនៈ4ក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលបានត្រូវពិនិត្យដោយរបាយការណ៍នយោបាយគុកជាស្ថានភាពមួយដែលអាចមានលទ្ធផលប្រកបគ្នារវាងពួកប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកសាធារណរដ្ឋការប្រកួតប្រជែងដើម្បីកៅអីក្នុងព្រឹទ្ធសភាដោយអ្នកស្រី Martha McSally បានបដាឲ្យមានកង្វល់សម្រាប់ពួកសាធារណរដ្ឋកាលពីពេលថ្មីៗនេះការស្ទង់មតិក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Arizona កាលពីខែឧសភាបានរកឃើញថាអ្នកស្រី McSallyសាលីនៅពីក្រោយគូប្រជែងរបស់អ្នកស្រីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Mark Kelly អតីតអ្នកអវកាស 51% ទល់នឹង 38% មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោក Kelly ជាអ្នកអង្គប្រាក់បានច្រើនជាងគេនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងដើម្បីអសនៈក្នុងព្រឹទ្ធសភាដោយលោកបានប្រាក់ $51,000ចំណាយអនុសេនាសាលីវិញមានតែ $18,000ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហារបស់អ្នកសេនាសាលីជាការបង្ហាញបញ្ហាធំជាងនេះសម្រាប់ពួកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona ការស្ទង់មតិនៅក្នុងរដ្ឋនេះបង្ហាញថាលោកប្រធានាធិបតីគ្មានការគ្រប់គ្រងចាំទីនៅក្នុងរដ្ឋនេះដែលលោកបានឈ្នះជិត 4% កាលពីឆ្នាំ2016ការស្ទង់មតិកាលពីខែឧសភាបង្ហាញថាលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden នាំមុខលោកត្រាំ 50% ទល់នឹង 43% រដ្ឋ Colorado សមាជិកគណបក្សសាធារណរដ្ឋ Cory Gardner ក៏បានឃើញទូលេខនាំឲ្យសង្កត់ចិត្តនៅក្នុងការស្ទង់មតិក្នុងរដ្ឋលោកកាលពីខែឧសភាដែរការស្ទង់មតិទីដែលបានត្រូវធ្វើការពីជាកណ្ដាលខែមីនានិងដើមខែឧសភាមហាថាលោក John Hickenlooper សមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានតួលេខភាគរយនាំមុខសឹងតែដូចគ្នាគឺមាន 17% និង 18% នាំមុខសមាជិកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងកាន់តំណែងការស្ទង់មតិមួយក្នុងបណ្ដាការស្ទង់មតិទាំងនេះគឺការស្ទង់មតិក្នុងបណ្ដារដ្ឋខាងលិចដែលបានត្រូវធ្វើដំបូងដោយពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Montana បង្ហាញថាមានអ្នកបោះឆ្នោតតែ 18% ដែលមិនស្របតាមលោក Gardner ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ទោះណាជាមានសញ្ញាថាលោកមានវិធីខុសពីការឆ្លើយតបរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដល់ការរៀបបាត់ជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយនៅក្នុងទ្រីបមួយកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែឧសភាលោក Gardner បានអំពាវនាវដល់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចាត់វិធានការជាបន្ទាន់អំពីជំនួយលើកទី2ដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចដោយសារមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាលោក Mitch McConnell មានដឹកនាំពួកភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាបានសុំឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នប្រឆាំងនឹងការបំផ្លាញអំណាចជាតិ ក៏ប៉ុន្តែលោកដានើបានគម្រាមកំហែងថានឹងផ្អាកការជួបសម្រាប់របស់ព្រឹទ្ធសភាដើម្បីបង្ខំឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកបានថយក្រោយនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងនេះនៅក្រោយមានការចរចាគ្នាជាមួយពួកមានដឹកនាំព្រឹទ្ធសភារដ្ឋមេនអ្នកស្រី Susan Collins សមាជិកការព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក4អាណត្តិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកបីឈ្មោះជាសមាជិកសភាម្នាក់ដែលមិនប្រកាន់គណៈបក្សខ្លាំងពេកនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអ្នកស្រីជាអ្នកបោះឆ្នោតសំខាន់ម្នាក់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សំខាន់សំខាន់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជំរុញច្បាស់នៅក្នុងការយល់ព្រមឲ្យលោក Brett Kavanaugh កាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលកាលពីឆ្នាំ2018នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អ្នកស្រីក្នុងតាកោះហៅសាក់សីនៅក្នុងតាកាត់ក្តីដកតំណែងលោក5នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអ្នកស្រី Collins ហាក់ដូចជាមានការគាំទ្រតិចជាងអ្នកស្រី Sarah Guyton ដែលជាបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការស្ទុំមតិ2ដែលបានត្រូវធ្វើមុនមុន virus corona បានដឹកថាពេញទំហឹងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគេឃើញថាអ្នកស្រី Guyton នាំមុខអ្នកស្រី Collins 4%តាមប្រកួតប្រជែងដើម្បីកៅអីក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋមែនបានតាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនហើយមានអ្នកធ្វើវិភាគទាននៅក្រៅរដ្ឋជាច្រើនអ្នកដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់អ្នកស្រី Guyton ផងដែរតើអីទាំងពីរនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានដាក់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានៅក្នុងរដ្ឋនេះដែលលោកត្រាំបានចាញ់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិអ្នកស្រី Collins ក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ជាតិបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីអាចរងគ្រោះដោយនេះក្នុងបណ្ដាអ្នកសាធារណរដ្ឋទាំងពីរនេះរដ្ឋ North Carolina លោក Tom Tillich ដែលជាសមាជិកប្រតិភិសារដ្ឋអាមេរិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងកាន់តំណែងបានឈ្នះឆ្នោតកាលពី6ឆ្នាំមុនដោយនាំមុខគូប្រជែងតែ 1% នៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina នោះប្រហែលជានឹងត្រូវប្រឈមមុខនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងប្រកិតម្ដងទៀតនៅក្នុងរដ្ឋមួយដែលប្រជារាស្ត្របានងាករាយទៅខាងពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការស្ទុំមតិមួយធ្វើតាមពីដើមខែឧសភាលោក Tillich មានការគ្រប់គ្រងស្មើគ្នានឹងគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Carl Cunningham លោក Cunningham ជាទាហានជើងចាស់ក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយលោកឈរឈ្មោះដោយធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយមានប្រាក់ច្រើនហើយលោកបានចាប់ប្រកាន់លោក Tillich បាននៅខាងរដ្ឋាភិបាលនៅខាងផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនធំធំតាមទីផងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះលោក Tillich បានគ្រប់គ្រងលោក Rory Cooper អភិបាលរដ្ឋខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យស្ដីពីការបិទរដ្ឋដោយសារមានការរាតត្បាតនៃមេរោគវីរុសកូវីដ-19លោកបាននិយាយប្រាប់អ្នកស្រុកនៅក្នុងមណ្ឌលលោកនៅពេលនឹងការប្រជុំជាសាធារណៈមួយតាមពីខែមីនាថាយើងកំពុងបោះជំហានទៅរកផ្លូវត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់មានជាជំនះលើវីរុសនេះនៅឡើយទេហើយយើងមិនអាចបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់យើងបានឡើយការថ្លែងដូចនេះអាចជាភាពទទួលខុសត្រូវខាងយុបាយមួយសម្រាប់លោក Tillich នៅក្នុងរដ្ឋមួយដែលមានការធ្វើបាតកម្មដោយពួកជីវពលប្រដាប់អាវុធ Reopen NC ដែល4អាទិត្យមកហើយនៅក្នុងទីក្រុង Raleigh ដែលជាធានីនៃរដ្ឋ North Carolina លោក Tillich និងលោក Cunningham ត្រូវតែធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតតាម Online ដោយសារការរៀបបាត់ជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់ថែមទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំនេះដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងរួចស្រេចហើយនោះទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំគឹមសុខមេត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គ្រាដែលប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសបិទដំណើរការសកម្មភាពមួយរយៈកាលពីខែមីនាអ្នកធ្វើការជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពីផ្ទះអ្នកដែលគាំទ្រការធ្វើការពីផ្ទះនេះថាវាអាចជួយបង្កើនផលិតកម្មរីឯអ្នកខ្លះទៀតថាការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាដោយផ្ទាល់នៅកន្លែងធ្វើការគឺមិនអាចជំនួសបានដោយការធ្វើការពីផ្ទះនោះទេអ្នកស្រីអញ្ជនាផារីសានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងនូដេលីហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដោយតតៃគ្រាដែលអ្នកស្រីបានត្រៀមខ្លួនធ្វើការពីផ្ទះនៅពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសបិទដំណើរការសកម្មភាពមួយរយៈកាលពីខែមីនាអ្នកស្រី Svita Andrews បានគិតថានេះគឺជារបៀបធ្វើការបែបថ្មីរបៀបធ្វើការបែបថ្មីនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរទៅមកពីផ្ទះទៅការិយាល័យនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលត្រូវចំណាយពេល2ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃពីខែក្រោយមកអ្នកកែសម្រួលផ្នែក Digital នៃគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយរូបនេះមានការនឹកនាដល់ការធ្វើដំណើរទៅមកពីផ្ទះទៅការិយាល័យអ្នកស្រី Svita Andrews បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំនឹកមិត្តរួមការងាររបស់ខ្ញុំហើយនិយាយមែនទែនទៅខ្ញុំនឹកដល់ការធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងទៅធ្វើការខ្ញុំនឹកដល់ការប្រញាប់រូតរះទៅធ្វើការខ្ញុំនឹកដល់វងមនុស្សបាត់ពិសោធន៍ធ្វើការពីផ្ទះដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីមានការរាតត្បាតដោយវីរុសកូវីដ-19នេះបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាមួយចំនួនស្វែងរកលទ្ធភាពនៃការធ្វើឲ្យការធ្វើការពីផ្ទះមានភាពប្រសើរឡើងគ្រាដែលពួកគេមើលឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍យូរអង្វែងដូចជាការមានការិយាល័យតូចជាងមុននិងថ្លៃជួលការិយាល័យតិចជាងមុនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវិធានការបិទដំណើរការសកម្មភាពដ៏តឹងរ៉ឹងបានធ្វើឲ្យមានភាពឯកោនៅក្នុងសង្គមកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះមនុស្សជាច្រើនយល់ឃើញថាការធ្វើការពីផ្ទះมันអាចជំនួសបរិយាកាសដែលមានការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នានៅឯការិយាល័យបានទេអ្នកស្រីអភូវ៉ាបាប់ណាអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់មួយរូបក្នុងក្រុមហ៊ុនសកលមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងនូដេលីបានច្រានចោលទស្សនៈថាការធ្វើការពីផ្ទះជារឿងធម្មតាថ្មីមួយហើយអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាខណៈពេលដែលមនុស្សចូលចិត្តភាពបត់បែននៃម៉ោងធ្វើការនិងការទាក់ទងគ្នាតាមអនឡាញនោះវាមិនអាចជំនួសធម្មពលដែលមនុស្សបានទទួលពីកន្លែងធ្វើការបានទេអ្នកស្រីអភូវ៉ាបាប់ណាបានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាតាមទូរស័ព្ទឬតាមការហៅជាវីដេអូមិនអាចផ្ដល់គំនិតឬការច្នៃប្រឌិតដោយដែលយើងបានអង្គុយទល់មុខគ្នាដោយជជែកដេញដោលឬសន្ទនាដ៏ក្តៅគគុកនោះទេវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាហាក់ដូចជាកំពុងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការធ្វើការពីផ្ទះដោយឧស្សាហកម្មនេះមានអ្នកធ្វើការផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកធ្វើការផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានទាំងអស់ចិត្ត4លាននាក់នៃប្រទេសនេះកំពុងធ្វើការពីផ្ទះចំនួននេះកើនឡើងពីចំនួនជាមធ្យម 20% នៅមុនខែមីនាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំបំផុតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានឈ្មោះថា Tata Consultancy Services និយាយថាខ្លួននឹងមានអ្នកធ្វើការចំនួន 75% ដែលនឹងធ្វើការពីផ្ទះនៅឆ្នាំ2025ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការធ្វើការងារតាមអនឡាញនោះអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅធ្វើការនៅផ្ទះបានលឿនពីព្រោះពួកគេយល់ថាវាជាគំរូនៃការធ្វើការដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះលោក Rahaf Gupta ជានាយកគ្រប់គ្រងនៃវេទិកា India and Asia Pacific with Coursera ដែលជាវេទិកាសិក្សាតាមអនឡាញមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Gupta បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាបើគិតតែពីសាច់ការសុទ្ធសាធយើងបានឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរទៅធ្វើការពីផ្ទះនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនលោកបានលើកឧទាហរណ៍មួយថាប្រសិនបើខ្ញុំទៅទីក្រុងបង់កាឡូសម្រាប់កិច្ចប្រជុំ2ក្នុងមួយថ្ងៃនោះខ្ញុំអាចធ្វើការប្រជុំចំនួន5នៅថ្ងៃនេះដោយអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះនៅពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌាបន្តបន្ថយការដាក់កំហិតនៃការបិទដំណើរការសកម្មភាពហើយការិយាល័យនានាចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការឡើងវិញដោយមានបុគ្គលិកមកធ្វើការនៅការិយាល័យតិចជាងមុននោះការជជែកដេញដោលអំពីរឿងនេះបានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាបរិយាកាសនៅក្នុងការិយាល័យដែលមនុស្សអាចប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាដោយផ្ទាល់នោះគឺมันអាចមើលរំលងបានទេសូម្បីតែនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក៏ដោយលោក Abhi Manju Mukherjee ជាប្រធានផ្នែកផ្ដល់សេវាកម្មនៅទីក្រុងនូដេលី ជាមួយក្រុមហ៊ុនដៃគូ SAP ដែលជាក្រុមហ៊ុនរៀបចំបង្កើតកម្មវិធី software លោកមុខជីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាអ្នកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយវាគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកផ្លូវចិត្តមួយគ្រាន់តែការដើរទៅរកនរណាម្នាក់ហើយនិយាយជាមួយសមាជិកនៅក្នុងក្រុមខ្ញុំវាផ្ដល់នូវភាពខុសគ្នាមួយឥឡូវនេះយើងមិនអាចប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាដោយផ្ទាល់បានទេហើយទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានក្នុងពេលកន្លងមកក៏លែងមានដែរក្នុងពេលឥឡូវនេះខណៈពេលដែលលោកនិងក្រុមរបស់លោកផ្ដល់សេវាកម្មជាទីគាប់ចិត្តដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទដំណើរការសកម្មភាពក្នុងសង្គមនេះលោកមូខឺជីបានចង្អុលបង្ហាញថាការធ្វើការនៅផ្ទះពីបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនិងតុបាយអាចជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់សមាជិកក្រុមរបស់លោកដែលមានកូនតូចៗលោកមូខឺជីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថានៅពេលក្មេងៗនៅផ្ទះពួកគេរំពឹងថានឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនពីឪពុកម្ដាយហេតុដូច្នេះហើយឪពុកម្ដាយមានការលំបាកក្នុងការផ្ដោតអារម្មណ៍លើការងារកុមារគិតថាឪពុកម្ដាយកំពុងឈប់សម្រាកវិសមកាលដូច្នេះពួកគេគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់ខ្លួនបញ្ហាមួយដែលមនុស្សជាច្រើនប្រឈមដែរនោះគឺការរស់នៅក្នុងផ្ទះល្វែងតូចៗឬគ្រួសារដែលមានសមាជិកច្រើនជាពិសេសអ្នកនៅទីក្រុងដែលការជួលផ្ទះមានតម្លៃថ្លៃអ្នកស្រីអភូវាបាប់ណាបានចង្អុលបង្ហាញថាវាមិនងាយស្រួលទេសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងបំបីអ្នកខ្លះមានសមាជិកគ្រួសារពី6ទៅ8នាក់រស់នៅក្នុងផ្ទះតូចចង្អៀតដែលមានបន្ទប់គេងតែ2ប៉ុណ្ណោះការធ្វើការពីផ្ទះនេះអាចជាបន្ទុកកាន់តែធ្ងន់ថែមទៀតសម្រាប់ស្ត្រីអ្នកស្រីអភូវាបាប់ណាបានទៅលេងឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងទីក្រុងចៃពួរហើយបានជាប់នៅទីនោះដោយសារការហាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងធ្វើកិច្ចការផ្ទះគ្រប់យ៉ាងហើយយើងក៏ត្រូវធ្វើការងារវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងដែរដូច្នេះយើងមមាញឹកខ្លាំងណាស់នៅចំពេលការបិទដំណើរការសកម្មភាពក្នុងសង្គមនេះมันមានការស្ទង់មតិដ៏ទូលំទូលាយណាស់មួយដើម្បីបង្ហាញថាតើរបៀបធ្វើការមួយណាដែលប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាចូលចិត្តជាងនោះក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវឈ្មោះថា Feedback Insights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Bengaluru បានរកឃើញថានិយោជិក2/3មានការព្រួយបារម្ភអំពីសុខុមាលភាពផ្ទាល់ខ្លួនកង្វះទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមការងារនិងការថប់អារម្មណ៍អំពីបរិយាកាសការងារពួកគេក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការរំខានជាញឹកញាប់នៅពេលពួកគេធ្វើការពីផ្ទះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏សំខាន់មួយផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអត្ថប្រយោជន៍ដែលក្រុមហ៊ុននានាទទួលបានពីការដែលបុគ្គលិកធ្វើការពីផ្ទះនោះមានដូចជាចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវការបំពុលបរិស្ថាននិងការចំណាយលើប្រេងឥន្ធនៈគឺតិចជាងមុនហើយនឹងការយកកូនតូចទៅដាក់កន្លែងមើលថែនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយធ្វើការនោះនឹងក្លាយជាកត្តាជំរុញកាន់តែខ្លាំងក្នុងការឲ្យមានការធ្វើការពីផ្ទះក្រោយពីជំងឺ COVID-19 បានបញ្ចប់ទៅលោកកុបតានៃវេទិកា NDN Asia Pacific Bit Coursera បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាតាមជំរើសនិងតាមផែនការយើងថាលោកអ្នកទៅធ្វើការនៅការិយាល័យ2ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍លោកអ្នកប្រហែលជាមានឬគ្មានតុកធ្វើការផ្ទាល់ខ្លួនទេហើយ3ឬ4ថ្ងៃទៀតលោកអ្នកអាចធ្វើការពីផ្ទះជាប្រចាំបានក៏ប៉ុន្តែការបង្រួមទំហំការិយាល័យឲ្យតូចដោយសារបច្ចេកវិទ្យានិងការផ្ដោតថ្មីមួយទៅលើការរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នាក្នុងសង្គមគឺជាអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនមានការភ័យខ្លាចអ្នកស្រី Sveta Andrews បានធ្វើការប្រៀបធៀបការធ្វើការពីផ្ទះនេះទៅនឹងការអានសៀវភៅ Electronic Kindle ដែលអ្នកស្រីថាគឺមិនដូចយើងកាន់សៀវភៅក្រដាសអាននោះទេអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាអារម្មណ៍នៃការកាន់សៀវភៅនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកការប៉ះក្លិនសៀវភៅអារម្មណ៍ជាក់ស្ដែងដែលលោកអ្នកបានទទួលនោះក៏ដូចគ្នានឹងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងបានទទួលនៅក្នុងការិយាល័យដូចនោះដែរដូច្នេះហើយបច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រការឃើញមុខគ្នាតាម Zoom និងការអានតាមឧបករណ៍ Kindle มันល្អដោយការជួបមុខមនុស្សផ្ទាល់នោះទីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែល មកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រទេសកេនយ៉ាបានបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការស្វែងរកវិធីព្យាបាលជំងឺ COVID-19 តាមបែបបុរាណវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រនៃប្រទេសកេនយ៉ាដែលហៅកាត់ថា KEMRI ដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវឱសថនាំមុខគេមួយនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតកំពុងធ្វើតេស្តទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃឱសថបុរាណផ្សំពីរុក្ខជាតិដែលហៅថា Zedupec ប្រទេសកេនយ៉ាមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ជាង 1,000 ករណីនិងមានអ្នកស្លាប់ប្រហែល 50 នាក់លោកលេនីរូវការាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពិភពលោកកំពុងព្យាយាមរារោគថ្នាំវ៉ាក់សាំងនិងថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 រួមទាំងកេនយ៉ាផងដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Fethus Tolo នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រកេនយ៉ាដឹកនាំការស្រាវជ្រាវមួយទៅលើប្រសិទ្ធភាពថ្នាំបូរ៉ាន Zedupex សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19ថ្នាំបូរ៉ាន Zedupex នេះត្រូវបានផលិតឡើងកាលពីឆ្នាំ2015ដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺពងបែកលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Fethus Tolo និយាយថាក្រុមរបស់លោកមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើថ្នាំនេះអាចមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19បានឬក៏អត់លោកថ្លែងដូចនេះថា
We have started looking at the clinical efficacy of this product
ឥឡូវនេះយើងស្ថិតនៅដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើមនៅឡើយយើងមិនទាន់អាចនិយាយបានថាថ្នាំនេះអាចព្យាបាលវីរុសកូវីដ-19បាននៅឡើយទេយើងត្រូវការធ្វើតេស្តបានមកចត់ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃថ្នាំនេះមុននឹងយើងអាចនិយាយបានថាថ្នាំនេះអាចព្យាបាលជំងឺ COVID-19 បាន
លោក Rudy Eggers នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាការទទួលស្គាល់ជាស្តង់ដានៅវិធីព្យាបាលតាមបែបបរាណគឺជាការប្រឈមមួយលោក Rudy Eggers ថ្លែងថា
In other medicine we find that there are very specific levels of the active ingredient in itAnd in herbal cures frequently you find
នៅក្នុងថ្នាំផ្សេងទៀតយើងរកឃើញមានធាតុផ្សំដែលមានកម្រិតសកម្មជាក់លាក់ហើយសម្រាប់ឱសថបុរាណវិញយើងឃើញមានសមាសធាតុផ្សេងៗនិងមានកម្រិតសកម្មនៅក្នុងនោះផងដែរដូច្នេះថ្នាំបុរាណត្រូវធ្វើឲ្យត្រូវតាមស្តង់ដារដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាយើងដឹងពីធាតុផ្សំទាំងអស់នៅក្នុងនោះមុននឹងយើងអាចឈានទៅដំណាក់កាលធ្វើតេស្តព្យាបាលបន្តទៀត
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតខេហ្វាប៊ូសេរេនៃសាកលវិទ្យាល័យណៃរ៉ូប៊ីថាការព្យាបាលដោយឱសថបុរាណទាំងនេះជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំអាចជាបញ្ហាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតខេហ្វាប៊ូសេរេថ្លែងថា
The immediate challenge we would face is getting sufficient quantities of the plant so that we can prepare
បញ្ហាប្រឈមដែលយើងនឹងជួបប្រទះក្នុងពេលឥឡូវនេះគឺរកបរិមាណរុក្ខជាតិឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺក្នុងករណីបន្ទាន់ដោយនៅក្នុងអំឡុងពេលការឆ្លងរាតត្បាតនេះជាដើមដូច្នេះបញ្ហានេះតម្រូវមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើដើម្បីអាចឲ្យយើងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រល្អបំផុតនៅក្នុងការបង្កើននិងការប្រមូលផលិតផលទាំងនេះ
ទោះបីជាមានការប្រឈមទាំងនេះក្តីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន Khmer កំពុងប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីស្រាវជ្រាវរកវិធីព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដោយការប្រើឱសថបូរ៉ានីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកញៀងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.